بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah tabarak wa taala na kuzitaka sala na amani zimfikie mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, wa kina mama wa buhongo wa masjid shabab, tumombe Allah tabarak wa taala an yazidana ilma, atuzidishie ilmu na tuwafikishe katika njia sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, halifichikani kwa kila mwenye akili jambo la ahmiyatul ilmi shar'i fi hayati almuslimi wa muslimati. Halifichikani kwa mwenye akili jambo la umuhimu wa elimu ya kisheria katika maisha ya Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike. Nayo ni katika elimu ambayo umuhimu ambao wenye kufikisha katika lengo kubwa ambalo tumeumbwa kwa ajili yake. Tumeumbwa sisi kwa ajili ya tahqiqu ubudiyyati Allah azza wa jalla fi hadhihi alhayati ad-dunya. Tumeumbwa kwa ajili ya kutekeleza kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake katika maisha haya ya kidunia. Sisi Allah tabaraka wa taala alipotuambia, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuwaumba watu wala sikuomba majini isipokuwa waniabudu. Na ibada inatakikana iwe katika misingi ambayo imefaradhishwa na sheria, yani kwa misingi ya elimu. Na aliposema Allah tabaraka wa taala, illa wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sahaba Abdullah ibn Abbas akasema illa liwahidun, isipokuwa wanipokeshe. Hakika kad tadhafarat nusus alkitabi was sunna ala ta'kid fardhiyyat alilm, zimekuja dalili nyingi ndani ya Qur'an na ndani ya sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zinakokoteza zaidi ulazima wa kuisoma ilmu ya kujua ibada ya kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Na katika miongoni mwa dalili Allah tabaraka wa taala anasema, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allah anasema al-aya kwamba tambua, fa'lam yani ta'allam, tambua kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala katika aya hii, fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal, akayanza ilmu kuzungumza umuhimu wa ilmu kabla ya kutamka kuzungumza, kabla ya kuzungumza kauli yoyote na kabla ya matendo, kwanza itangulie mbele yako ilmu. Liyubayina qimata al ilm, liupate kubainisha na kuweka wazi kiwango na nafasi ya ilmu. Na pia anakutofanya uzembe wa adamu tahwini wa tasahul fi talabi, na kutofanya uzembe katika kuitafuta elimu. Hakika imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikionyesha na kujulisha ulazima wa kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Bali aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kuitafuta elimu ni jambo la lazima, ni jambo la faradhi juu ya kila muislamu. Hizi dalili mbili zinaonyesha kwamba maisha ya muislamu ambaye anamwabudu Allah tabaraka wa taala, katika miongoni mwa mambo ambayo amefaradhishwa, anatakikana kumwabudu Allah tabaraka wa taala katika misingi ya ilmu, asome. Hakika wal atharu allati waradat fi fadl al ilmi la taqillu an athari allati warada fi fadl al jihad. Dalili ambazo zimekuja kuzungumzia ubora wa ilmu, wa elimu ya kumjua Allah na kumjua, kujua dini yake, hazipungui katika dalili ambazo zimekuja kuzungumzia ule ubora wa jihad. Zote hizi ubora, dalili za kuja kuzungumzia ubora wa ilmu wa kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala na kuitafuta, na pia dalili za kuja kuzungumzia jihad, yambuani min nab'atin wahida, zinachuruzika katika chemchemu moja. Na lengo la kutoka jihad na lengo la kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, lengo lake ni nini? Hiya i'la'u kalimati Allah, nao ni kunyanyua neno la Allah lipate kuwa juu. Fal awwal li bayani al haqq, ya kwanza ilm inabainisha haki ni ipi. Na pia jihad, wa hiya lizawdi an hiyadhiha, na elimu ni yenye kuitetea haki na kuitetea sheria ya Allah tabarak wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyozungumza tuliyotangulia kuisoma inasema, al-ilmu faridhatun ala kulli muslimin, elimu ni lazima kwa kila muislamu. Dalili hii na yashmulu ar-rijala wan-nisaa ala haddin sawa, hadithi hii inawakusanya wanaume pia inawakusanya wanaume katika mpaka mmoja wa sawa sawa. La farqa bainahuma fi tahsil al-ilm shar'an, hakuna utofauti baina ya mwanaume na baina ya mwanamke katika kuitafuta elimu ya kisheria. Kama huwa maalum, kama ambavyo inafahamika, anna khitaba idha waradat bi lafdhi al-mudhakkar kana khitaban lir-rijali wan-nisa illa mawadhi' al-khusus, kwamba inafahamika kauli ya sheria ya dalili inapokuja kwa lafzi inayomzungumzia mwanaume, hakika maulama wanasema hiyo inakuwa ni khitab, ni kauli inayokuwa inamzungumzia pia mwanamke, inamkusanya mwanaume na inamkusanya wanawake. Illa mawadhi al khusus, isipokuwa sehemu ambayo imekuja maalum. Ukisoma Qur'an au ukasoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, utakuta dalili zinazokuja ndani ya Qur'an zinawazungumzia sana kwa wanaume, zimekuja kwa lafzi ya kuwazungumzia wanaume. Lakini maulama wanasema khitabu iliyokuja kuwazungumzia wanaume pia na wanawake wanaingia, isipokuwa dalili ambazo zimekuja kuwahusisha wanawake peke yao, hizo ndo zitawahusu peke yao. Lakini kila dalili ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mliamini muogopeni Allah kweli wa kumuogopa, wala msife isipokuwa ni waislamu. Hii dalili inawakusanya baina ya waumini walioamini wanaume na walioamini wanawake. Wayasduku dhalika alqawlu hadithu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, inasadikisha jambo hilo kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innama an-nisaa shaqa'iqur rijal,
wana wanawake wamechimbuka ni chimbuko la wanaume, ni wana, ni katika chimbuko la wanaume, fi jamii al-ahkam ash-shar'iyya, katika hukumu zote za kisheria, illa ma khassahu ad-dalil, isipokuwa kile ambacho dalili imekuja kuwahusisha wanawake. Kwa ndugu zangu katika imani, tunaona dalili zinazoonyesha kwamba wanaume na wanawake ni lazima waijue dini ya Allah tabaraka wa taala, na wote wako katika mipaka mpaka mmoja wa kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Haimaanishi kwamba mwanaume akae darasani peke yake ndio asome, bali mwanamke ana ulazima mkubwa wa kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Famin huna تظهر أهمية العلم في حياة المرأة المسلمة. ناوكسوما إزدالي تزوما إن ذهيرش أمهيم ومنامك كسوما أمهيم وعلم كتك مايشة يا منامك منامك أنا أمهيم مكوب وكتك مايشة ياك كويشي كتك مايشة ياكي إليم ناتنا بسيما علم تنقوة تنقصدية علم ياكي شريع. Na ni elimu ya farad, elimu ya kumjua Allah na mtume wake ni elimu ya lazima kwa kila muislamu, ni faradhu ain. Hakika ndugu zangu, dalili zinazoonyesha ulazima mwanamke maisha yake aishi katika maisha ya ya kusoma ilmu, ya kuishi mazingira ya kielimu, hakika tafattanati sahabiyat aljalilat fi ahdi an-nubuwati لحاجتهن العلم الشرعي مثلهن في ذلك مثل الرجال. wanawake wa kisahaba, tukianzia mbali kabisa katika maisha walioishi nayo masahaba wake wa masahaba, wanawake wa kisahaba watukufu, hakika katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walijua umuhimu mkubwa na waliona haja kubwa ya wao kuhitajia elimu ya kisheria. Mithluhunna fi dhalika mithlu rijal, na wakaona mfano wa kutafuta elimu ya kisheria, mfano wao ni mfano wa wanaume kama ambavyo wanavyotafuta elimu ya kisheria katika masahaba. Masahaba wa kiume walikuwa wakishughulika sana katika jambo zima la kutafuta elimu, na masahaba wa kike waliona umuhimu mkubwa mno mfano waliokuwa nao wanaume wa kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini hawa wanawake, fatalabna minan nabii sallallahu alayhi wasallam ay yukhassis lahunna yawman yajtama'na fihi wa yuallimuhunna mimma 'allamahu Allah. Hawa wanawake walikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa wanamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam awahusishie siku, awatengenezee siku ambayo watakusanyika mfano kama namna hii, ili apate mtume sallallahu alaihi wasallam ayuallimahunna mimma allamahu Allah, mtume awafundishe katika yale ambayo Allah amemfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ma'a qiyami azwajihin bi muhimmati at-tabligh, na hili liko pamoja na kusimamia wamezao kusimamia jambo la muhimu la kufikisha da'wa, kufikisha sunna katika majumba yao. Hadithi imekuja, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Abi Sa'id radiyallahu anhu asema ja'at mar'atu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, siku moja alikuja mwanamke kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, yule mwanamke akasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasul Allah, yule mwanamke anamzungumzisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama wanawake wa kisahaba walivyokuwa kitilia muhimu jambo zima la kutafuta elimu, walivyokuwa na ghera, walitamani kuwa na maisha yao yafanane na maisha ya wale masahaba wa kiume ya kusoma. Yule mwanamke alipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, dhahaba ar-rijalu bihadithik, wanaume wameondoka na hadithi zako zote. Yaani unapohadithia wanazipokea zile hadithi. Dhahaba ar-rijalu bihadithik, ya Rasulullah, wanaume mbona wameondoka na mazungumzo yako na maneno yako? Faj'al lana min nafsika yawman, tengeneza jalia kwetu sisi siku moja, tuwekee siku moja. Na atika fihi tuallimuna mimma allamaka Allah, tutakuwa tunakuja katika siku hiyo upate kutufundisha katika miongoni mwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala akakufundisha. Sikia masahaba wa kike walivyokuwa wana himma ya juu na hamasa iliyokuwa kubwa, wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuandalie siku moja, tutakuwa tunakuja tunasoma, tuandalie siku tusome utufundishe yale ambayo Allah yakupa ilmu. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jitama'na au jitami'na fi yawmin kadha wa kadha fi makanin kadha wa kadha. Mtume akawaambia, kusanyikeni katika siku fulani na siku fulani, na tukutane sehemu fulani na sehemu fulani. Akawaidi, fajtama'na fa atahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id sahaba radhiyallahu anhu anasema, wa sahaba wa hakika wakakusanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafuata, fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah, akawafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam yale ambayo alifundishwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hadithi hii inatuonyesha umuhimu na ulazima wa kuishi mwanamke katika mazingira ya kielimu na maisha yake ya kielimu. Fa aqarrahunna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala talab al-ilm wa at-ta'allum, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akakiri katika jambo la kutafuta elimu na kuisoma kwa wanawake. Na pia sio hilo tu, wa atana bihinna, akawatilia muhimu kwa sababu alipomuomba kusoma pia akawaandalia siku na akatilia muhimu kusoma kwao. وكان عليه الصلاه والسلام حريصا على تبليغهن احكام الشريعه, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na pupa kubwa katika kuwafikishia ahkama sharia, kuwafikishia hukumu za kisheria. Wallahi wanawake wanahitaji sana hukumu za kisheria, kujua hukumu za kisheria wanawake wanahitaji mno, ni maskini. Na wala hii sio katisho dhima, sio dhama, wala sio kusema vibaya. Wanawake wengi wa Kiislamu wana ufakiri wa elimu ya kisheria, ni maskini, na hakuna ufakiri kama huu. Masahabu walipohisi kwamba wana mapungufu ya kielimu wakamfuata Mtume, bwana Mtume tuandalie siku tufundishe. Kwa hiyo Mtume alikuwa akitumia muda mkubwa kuwaelezea hukumu za kisheria, liyatamakkana min ibadati llahi azza wa jalla ala akmali wajhi, ili wapate nafasi ya kuabudu, kumwabudu Allah tabaraka wa taala juu ya ukamilifu wake katika njia iliyokamilika. Wallahi leo hii kwa sura hii, wallahi wanawake wengi ukisema simama swali kama inavyotakikana kuswali kisheria, utaona maajabu ya Musa, utaona maajabu. Lakini himizo la kusoma, wanaosoma ni wachache, hali ya kuwa wao wanatakikana wasome wapate nafasi ya kuweza kumwabudu Allah sawa sawa. Al-Imam al-Badis rahimahullah ana maneno mazuri sana katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ya wanawake kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam atakusoma. Anasema hivi al-Imam al-Badis, Ibn Badis, كان الرجال يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم. الامام ابن باديس رحمه الله ينسمى walikuwa wanaume yulazimuna nabiy sallallahu alayhi wasallam, walikuwa kilazimiana sana na mtume. Fayuhituna bihi litaallum, na walikuwa kimzunguka mtume sallallahu alayhi wasallam ili wapate kusoma. Fala yastati'u an-nisa muzamahatuhum alayhi, na wanawake walikuwa hawawezi kusongamana na wanaume kwamba wamzunguke mtume wasome. Na hili liko hivyo, yani masahaba wa kiume walikuwa wanalazimiana na mtume, wanamzunguka, kila anapokwenda wako naye wanapata elimu wanapata hadithi lakini wanawake la yastati'u an-nisa walikuwa hawawezi wanawake muzamahatahum alayhi walikuwa hawawezi kusongamana na mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la kutafuta elimu wa kunna yajlisna fi akhir sufufi al-masjid walikuwa wakikaa nyuma kabisa ya safu za msikitini kama ilivyokuwa maarufu wanawake wanaume wanakaa mbele wanawake wanakaa nyuma hata katika swala hivyo hivyo yani wao wanawake walikuwa hawezi kusongamana na mtume isipokuwa walikuwa wakikaa nyuma kabisa yajlisna fi akhir sufufi ar-rijal au fi akhir sufufi al-masjid mwisho katika safu za msikitini فإذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم متوما alipokuwa akianza kuzungumza masuala ya kielimu baada sala baada ya sala la yatamakkana min kamali samaa walikuwa hawezi kupata nafasi ya kuweza kusikiliza sawa sawa kwa sababu wao walikuwa wakimaliza kuswali watoke ili wapatie nafasi wanaume na wao wapate kuondoka sasa mtume alipokuwa akiweza kuhadithia hadithi za mtume hadithi zake wale wanawake walikuwa hawawezi kupata nafasi ya kupata kusikiliza kwa usikivu mzuri wakanat lahunna raghbatan fil ilm mithl al rijal walikuwa na wao wana mapenzi makubwa wana hamasa ya kusoma kuitafuta elimu mfano wanaume fa idha iz kulluhunna ya'lamna annahunna mukallafat bi ahkam al shari'ah mithluhum na wanawake wa kisahaba walikuwa wakifahamu kwamba wamekalifishwa wamelazimishwa na sheria na dini ya Allah tبارك وتعالى kusimamisha sheria mfano wanaume lidha saalna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lahunna yawman ndio maana wakaenda kumuuliza kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam awaandalie siku moja bi ikhtiyarihi wa huwa yukhassisuhunna bihi kwa khiyari yake kwa khiyari yake awaandalie siku ambayo atawafundisha fajabahunna ila ma talabina mtume sallallahu alaihi wasallam akawaitikia kile walichokiomba wa wa'adahunna yawman yu'ayyinu mtume sallallahu alaihi wasallam akawaidi siku fulani ambayo alitenga fawafa lahunna wa'da akawatekelezea ahadi ambayo aliwaidi falakiyahunna fi dhalika alyawm wa hadathahunna mtume sallallahu alayhi wasallam akakutana nao na akawa hadithia fawadhahunna mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapa mawaidha wa amarahunna bi ashiya na akawa amrisha mambo mimma alayhinna min amri ad-din akawa amrisha mambo miongoni mwa mambo ambayo ni lazima juu ya wanawake katika jambo la dini lakini haya ni katika miongoni mwa maneno ya al-Imam Ibn Badis rahimahullah akieleza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam fa idha kana hadha halu sahabiyat itakapokuwa hii ndio hali ya masahaba wa kike fi quruni al-mufaddala katika karne zilizokuwa bora walihisi radhiyallahu anhunna haja waliokuwa nayo kubwa ya kuhitaji elimu فما بال حال نسائنا في هذا الزمان sasa ni vipi hali ya wanawake wa zama zetu hapa wake zetu na wanawake kwa ujumla vipi hali zao leo hii katika zama hizi fa hakika tuna budda an tudrikaha an-nisa wa ummahat wal aba wal mujtama' bi usrihi bi usrihi inatakikana kwa uhakika ndugu zangu hakuna budi wanawake kudiriki jambo la uhakika la ilmu wadiriki wanawake wadiriki wa kina mama wadiriki wazazi wana mujtama wadiriki wawahi waziwahi familia zao kwa kuisomesha dini ya Allah tبارك وتعالى kwa sababu leo hii asbaha hajatuha ila alilm a'dham min hajatiha ila at'am wa sharab zama tulizokuwa nazo haja waliokuwa nayo wanawake au mwanamke haja yake ni kubwa ya kuhitaji elimu kuliko anavyokuwa anahitaji chakula na kunywa haya ameyataja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala aliposema an-nasu ahwaju ila al-ilm watu wanahitajia ilmu sana, minhum ila at-ta'ami wash-sharab, watu wanahitajia sana ilmu kuliko kula na kunywa. Kwa nini wanahitajia kula na wanahitajia ilmu kuliko kula na kunywa? Ali anna at-ta'ama wash-sharaba yahtaju ilayhi fi al-yawm marra au marratayn, kwa sababu kula na kunywa mtu anakuhitajia mara moja kwa siku au mara mbili. Wal ilmu yahtaju ilayhi fi kulli waqti, na elimu mtu anahitajia katika kila wakati. Tena katika riwaya nyingine al-Imam Ahmad rahimahullah anasema kwamba mtu anahitajia ilmu, anahitajia kusoma kuliko anavyohitajia kula na kunywa, kwa idadi ya pumzi yake, bi'adadi anfasihi, kwa idadi ya pumzi yake anavyokuwa anahitajia kupumua, anapandisha hewa na anarudisha, ndivyo anavyokuwa anahitajia ilmu. Lakini pamoja na hivyo, mwanamke kuhitajia ilmu katika hukumu za kisheria na mambo yote ya dini ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu sheria inamlazimu kuisoma kama ambavyo ni lazima wanaume kuisoma. Basi nataajab, inana nataajab wallah, tunashangaa sana leo hii, min unasin yatathabbatuna an-nisaa li talabi al-ilm, wanawazorotesha wanawake na wanawapumbaza wanawake kunako kuisoma elimu ya kisheria na kuitafuta. Au yuzayhidunahunna fi tahsili al-ilm, na pia wanawapa kinyongo, msisome elimu ya dini, msisome, bali yansahunahunna bi ihtifai bi tahara wa ba'd masail al-fiqh allati la budda minha, bali wanawaelekeza kwamba ukijua tahara, kwamba ukiwa unahitaji tahara fanya hivi. Basi masala ya swala kwa undani wake hawafundishi. Kuna baadhi wallahi tunastaajabu sana, kama masahaba wa kike mpaka ilifikia hali wanaenda kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii kuna maduati walinganizi, na walikuwa malinganizi ni maarufu, wanawalingania wanawake wasielekee katika vikao vya elimu, wakizungumza aidha katika sauti zao utakuta katika mitandao au katika khutab, katika khutba na sehemu nyinginezo, waishie kusikiza mihadhara. Ndugu zangu, kusikiza mihadhara sio kumakinika katika elimu, kusio kumakinika katika elimu. Katika kumakinika katika elimu, kuwa sawa sawa kielimu, ukae darasani Sheikh aseme qala Allah na wewe urudie qala Allah, ya ayuha alladhina amanu, kama anakufundisha Qur'an. Hii ndio kusoma. Lakini wanawake leo wamewapa mambo ambayo yamewafanya wasisome. Ukitizama hii uongo, wanawake ni wengi sana ambao ni wa Kiislamu. Kwa nini watafuta elimu? Na kwa nini wanazuba? Aidha anayemfanya asisome, akampa uzembe asisome dini ya Allah, aidha ni mume au ni katika wale baadhi ya mashehe anaowasikiliza, wakamfanya huyu mwanamke asiweze kwenda darasani kwenda kusoma Allah amesema nini na hukumu za kisheria, dini ambayo inamhusu. Kwa sababu utakapoingia katika ndani ya kaburi utaulizwa, man rabbuka ma dinuki man nabiyuki, utaulizwa maswali kama haya, na haya maswali mtu hawezi kuyajibu ndani ya kaburi mpaka awe amemakinika katika kuisoma tauhid, aweze kuisoma ajue ubaya wa shiriki. Wallahi leo hii ukizunguka mitaani utakuta watoto wameveshwa makamba kiunoni, watoto wadogo, mfano kama huyu mtoto alikuwa akicheza hapa, na bahati mbaya watoto utakuta amevaa kaptula, ile kamba imevaliwa kama shanga. Asa kivaisho kiunoni inaonekana aidha mkononi, alafu huyu mwanamke alimvaisha mtoto hivi akiwa na taraji, ile kamba aliyemfunga au anamvisha chuma na mfano wake mambo kama hayo ya kukinga, ati mambo hayo yatamzuia na kijicho, yatamzuia ushirikina, wasimroge na mfano maneno kama hayo. Nani alikwambia kwamba ile kamba itakuzuia? Nani alikwambia? Ni uchache wa tauhid. Na mtoto wako kumzidishia, unamzidishia maradhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja ameingia kwa sahaba mmoja, akamkuta naumwa, akamkuta amevaa kamba fulani inaitwa wahila. Kuna nini fulani wazitoa baharini, walikuwa kizifunga Waarabu kizama zile, kwamba zile zinawakinga na homa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la yaziduka illa wahna, aikuzidishi isipokuwa maradhi. Na hiyo umeamrishwa, sisi tumeamrishwa tumwabudu Allah peke yake, lakini utamkuta mtu anaabudia lile. Na huu ni uchache wa tauhid. Na mwanamke anapokufa akawa hayupo katika tauhid, khalidan finnar, khalidatun finnar, atakaa ndani ya moto milele. Kwa jambo la kusoma tauhid inayokunusuru wewe kuingia janna ni tauhid. Usome tauhid, usome aqida, ujue namna gani Allah tabaraka wa taala anastahiki yeye kuabudiwa peke yake. Kila mmoja hapo ukimuuliza mmoja katika wanawake, wewe umeumbwa kwa nini? Acha wale wasiojielewa, wasiokuwa na akili, labda anafikiria ameumbwa ili aishi, na kunaishi kuna kufikia wakati atakufa. Lakini ukimuuliza mwanamke anahudhuria darasani, wewe kwa nini unamwabudu Allah? Anamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa yale aliyotuahidi na nini nakumpokesha. Kwa nini umwabudu sawa sawa? Kinahitajika nini hapo ili umwabudu Allah sawa sawa? Inahitajika elimu. Kwa hiyo tunastaajabu sana kuona walinganizi au wanaume wanaowazuia wanawake na wake zao wasisome dini ya Allah tabaraka wa taala. Hali ya kuwa masahaba walienda kwa mtume na kumuomba apate kuwafundisha, na mtume akawaahidi siku fulani akaenda kuwafundisha, na hawa ni masahaba. Kwa hiyo tuna wanawahusia hawa baadhi ya maduati kwamba someni baadhi ya kadha. Wewe unajua kujitoharisha? Naam. Wewe unajua kuswali swali? Naam. Basi anaanza kumpa zuhudi katika kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Yani kana kwamba kaanna lisana halihim yakulu anna maidan alilm shar'i huwa ikhtisas alrijal. Kana kwamba lisanul hal ni kwamba wanakana kwamba wanawalingania bwana, hii huu uwanja wa kusoma ilmu ni uwanja wa wanaume tu, ujambo la kutafuta ilmu ni wanaume tu, kana kwamba wanawaambia hivyo. Fa inni aqulu li haula, tunawaambia watu kama hawa anna bi istita'ati almar'a, kwamba mwanamke anaweza an tunafisa ar-rajula fi kulli ilmi wa fann, anaweza mwanamke kushindana na mwanaume katika kila fani ya elimu ya kisheria. Ashiria mbali elimu za huko, angalia elimu ya isiyokuwa ya kisheria ilivyo. Mwanamke anaweza akakaa binti yako akamsomesha akashindana na wanaume na akawapita katika masuala ya kusoma elimu ya kisekula, elimu ya mazingira. Mwanamke akasoma akashindana na wanaume akawapita, akasoma science akawa kwanza, akasoma chemistry akawa kwanza, akasoma math akawa kwanza. Hivyo hivyo, na ni lazima kwamba uwanja wa elimu ya kisheria mwanamke anaweza kushindana na wanaume katika uwanja wa kusoma elimu ya kisheria, katika kila elimu, akasoma nahau, akasoma lugha ya Kiarabu, akasoma hadithi, akasoma Qur'an, akashindana na wanaume na akawapita. Wakalitafuku rijal, mwanamke anaweza akawapita wanaume fi si'ati al-ilm, katika kuwa na elimu kubwa, wittilaa, na kurejea na kusoma. Wakajisajala tarikh bidalil walbarahin, hakika dalili sheria, historia ya kisheria dini hii ya Uislamu imeandika historia kubwa, imeleta dalili na hoja ambazo zimekuja katika vitabu vikubwa vya sira vya historia khilal alquruni aldhahabia, katika karne zile tukufu. Anahu wujida minan nisa, katika zile historia, katika wale wanawake walikuwepo, katika wanawake wujida minan nisa man kunna alimat zahidat, walipatikana wanawake walikuwa na elimu kubwa sana na walikuwa na uchamungu mkubwa. Wa sheikhati wa fadilat, sheikhati fadilat, na walikuwepo wanawake masheikh, masheikhat wakubwa tu na watukufu. Bali wa muhdathati hafidhat, na walikuwa kuna mabinti walikuwa ni wenye kuhifadhi. Tatalamadha ala aidihinna fuhulu ulama min arrijal, hawa wanawake walikuwa na ilmu wakubwa, baadhi ya maulama wakubwa walienda kusoma chini yao. Walienda kukaa chini baadhi ya maulama wa kiume kwenda kukaa chini ya hao wanawake na kusoma. Wa ala rasihinna, na aliyokuwa kiongozi wao katika wanawake walikuwa masheikhat. Na walikuwa watukufu, walikuwa na elimu kubwa. Kiongozi wao ni Ummu Aisha, ummahati almu'minina, Aisha radhiyallahu anha. Alikuwa ni Aisha radhiyallahu anha katika miongoni mwa wanawake wa kisahaba waliokuwa na elimu kubwa, mpaka baadhi ya wanaume wa kisahaba walikuwa wanaenda kukaa na kumsikiliza mama Aisha anahadithia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia kana marji'an fi shatta al-ulum, baadhi ya wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni maulama wakubwa kabisa, na walikuwa ni wenye kurejewa katika elimu mbalimbali. Sawa, wanawarejea baadhi ya masahaba. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni majibu ya wale ambao wanawafanya wanawake wa wazembe katika kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa vishawishi mbalimbali na vitendo mbalimbali, na kuamrisha waache kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala waelekee kufanya biashara. Yaani mwanamke aishi anavyohitaji yeye, sivyo, sio kwamba aishi kwa mujibu wa sheria inamwambia nini. Ndio hii imekuwa hivyo, mpaka wamefikia maduati wanawalingania wanawake waache hijab, watembee kana kwamba aariyati, kasiyati, aariyati, mumilati, watembee uchi. Kuna maduati wanawalingania hivyo. Sasa hawa wanatakiwa wajue kwamba huko nyuma huko, na hili niliwazo kwenu nyinyi, kama huko nyuma, jiulize kichwani kwako, kama huko nyuma kulikuwepo masahaba na wale katika karne bora walikuwepo wanawake walisoma na wakaipata elimu, na mpaka wanaume wakaenda kusoma kwao, lakini leo kalla dhalik, lakini jambo hili limekuwa dogo katika mjitamaa wetu. Yaani wanawake wanaosoma, mtoto akifika darasa la 7, yalla wewe nakuona kadha na kadha, usisome dini, wala la takuni alhafidha, usiwe mwenye kuhifadhi Qur'an, acha. Sasa hivi ni wakati wa tusheni. Mtoto anasoma tusheni, anakwenda tusheni, madarasa hakuna kusoma, anakuwa mazingira hayo, anakuwa ni binti mkubwa, anakuwa mama, anaolewa, anazaa watoto, ni jahila. Aliyokuwa fursa ya kuwasomesha watoto ilikuwepo. Tunamshukuru alilahi alhamdu, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, kuna vituo mfano wa hivi nafundisha Qur'an, kuna kipindi cha wanawake wanasoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Hakika inatakikana kufahamu kwamba an-nabii sallallahu alayhi wasallam, hawa tunawaambia wanaozuia wanawake kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, Mtume anasema kuambia wanaume katika hali ya kuchagua mwanamke, akasema mwanamke uolewe na mambo manne. Almar'atu tunkahu bi arba'i, mwanamke uolewe na mambo manne. Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo hayo manne akayataja. Wale mali yataja li jamaliha, mwanamke anaolewa, yani mara nyingi wanawake anaolewa kwa mambo manne. Anaolewa li jamaliha, kwa sababu ya uzuri wake, wa hasabiha, na kwa sababu ya nasabu yake, walidiniha, na anaolewa kwa sababu ya dini yake, wa nasabiha, na anaolewa kwa sababu ya nasaba yake. Labda mtu anaweza kama na mwanamke akaona nasaba yake ni nzuri na ni maarufu, akaenda kumuoa yule mwanamke. Lakini jambo la nne alitaja walidiniha, na mwanamke anaolewa kwa sababu ya dini yake. Na mwanamke anaolewa kwa sababu ya dini yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo haya manne ambayo wanaume mara nyingi wakitaka kumuoa mwanamke uangalia mambo haya. Aidha angalie uzuri wake alivyo, au amtizame yule mwanamke katika mali yake, kwamba huyu mwanamke ana mali, basi mimi naenda kumchukua huyo mwanamke kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo. Au jambo la tatu, au nasabu yake, ana nasaba nzuri, kwamba huyu nasaba yake hii nikimuoa nitapata sharafu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la nne akasema mwanamke uolewe kwa sababu ya dini, akasema fadhfar bi dhati din taribati yadaka, mshikilie na mchukue huyo mwanamke mwenye dini, mikono yako itagusa mchanga, yani maana atapata kufaulu. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahimiza wanaume washikamane na kuwachukua wanawake wenye dini. Fayunabbiuni ya ulil albab hal tadayyana almar'atu yakun bighayri ilm, hivi mwanamke bila kusoma anaweza kuwa ni katika wanawake wenye dini? Hili swali kila mmoja ajiulize. Je, mwanamke bila kusoma dini ya Allah atakuwa ni wanawake wa dini? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ayuha nnas innamal ilmu bitta'allumi walfiqhu bittafaqquhi, enyi watu, innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kujifunza. Alilmu bitta'allum, elimu inakuwa ni kwa kujifunza, haiwi tu kwamba umekaa kama sheitani elimu inakuja tu, la, elimu ni mpaka ukae chini ujifunze. Walfiqhu bitafaqquhi, na ufahamu wa dini unapatikana katika kuitafuta ufahamu huo. Situnelewana? Jambo la kuifahamu dini ya Allah tabaraka wa taala na kuijua dini ya Allah inapatikana kwa kukaa chini na kuisoma, haipatikani tu. Na mwanamke anazingatiwa, ndio leo hii wallahi, labda kama nyinyi hamlijui, hii ni siri. Wanaume leo wanawatafuta sana wanawake wenye dini. Sasa hivi leo wanawake wamekuwa na thamani kubwa sana ya wanawake wenye dini. Lakini wanawake wenye dini wako wapi? Wako wapi hao wanawake wenye dini? Wamekuwa chache sana, ambao lau kama mwanaume hata akimuoa hatopata tabu ya labda kuanza kumwambia swali, kumkumbusha uwajibu wa swala, uwajibu wa hijab, uwajibu wa kadha, wa kulinda mali zake na kadha. Lakini wanawake hao ni wachache sana, ni wachache sana. Lakini na wanaume wanaotafuta kwa gharama yoyote, kama kumnunua atamnunua kwa gharama yoyote, auze mali zake zote amchukue. Lakini mabinti wako wapi hao waliosoma? Au wakina mama waliosoma hao wako wapi? Yaani hata kama atakuwa ni mama mzima ana umri mkubwa, lakini muda kwa na elimu ana thamani kubwa. Hata masuala ya kuolewa au kufanya nini kwenye mujitama anakuwa na thamani kubwa mno kuliko asiyokuwa na elimu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala ubaligi ni قلت ان طلب العلم للمراه اوكد في حقها من الرجال. Jambo jingine ni kwamba naweza nikasema kwamba kutafuta elimu kwa mwanamke, kutafuta elimu ya kisheria kwa mwanamke, kuisoma dini ya Allah tبارك وتعالى kwa mwanamke, اوكد في حقها من الرجال, yeye amekukotezwa zaidi, amelazimishwa zaidi mno katika haki yake kuliko wanaume. Nilifahamu hilo kwamba mwanamke ni lazima amekukotezewa na sheria, amelazimishwa mno kuisoma dini ya Allah tabarak wa taala mno kuliko wanaume. Kwa nini? Li'idhamil mas'uliyati al-manatat biha, kwa sababu ya mambo mazito ambayo kabebeshwa na sheria. Sheria wallahi mwanamke imempa mambo makubwa ambayo yataulizwa siku ya kiyama, lakini wanawake wengi hawajui jambo hili. Kwa hiyo yale mambo ambayo sheria imemlazimisha ayajue na ni lazima kwake yeye, inamfanya ni lazima asome dini ya Allah tabaraka wa taala, ili mambo hayo ayapitishe katika misingi ya mujibu wa Allah tabaraka wa taala anavyotaka. Lakini kama alivyosema Sheikh Fauzan, lakini kama mwanamke hataki kuingia janna, basi afanye anavyotaka, ajue kwamba moto wa jahannam unamsubiri na moto wa jahannam ni mkali mno. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachunga. Hapa alikuwa akizungumzia wanaume na wanawake. Kullukum ra'in, nyote ni wachunga, ni wenye kuchunga na kusimamia. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na nyinyi mtaulizwa kile ambacho mnakichunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba kwamba sisi wanaume na wanawake ni wachunga, na kila mmoja kullukum mas'ulun, na kila mmoja ataulizwa, an raiyati, kile alichokichunga. Mtume akaendelea hapa, alifunga maneno afu anayafungua akasema wal amiru ra'in, na mtawala ni mchunga kiongozi, aidha kiongozi wa nchi au kiongozi wa kaya au kiongozi wa nyumba au kiongozi yeyote yule, ataulizwa ni mchunga yeye. Warajulu ra'in ala ahli baiti, na mwanamume ni mchunga juu ya nyumba yake, watu wa nyumbani kwake, familia yake. Na mwanamume ni mchunga juu ya familia yake. Walmar'atu, akarudia kwa mwanamke sasa, walmar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa waladihi, mwanamke ameongezea masuala mengine. Mwanamume hapa amesema ar-rajulu ra'in, mwanamume ni mchunga ala ahli baiti, juu ya familia yake. Lakini mtume alipofika kwa mwanamke akasema walmar'atu ra'iyatun, mwanamke ni mchunga. Haitoshi tu mwanamke kuwa mchunga, fi baiti zaujiha, katika nyumba ya mume wake. Wa waladi, sio nyumba tu, akawa labda anaisha anaangalia kitanda kimekaaje au labda tumekula nini basi, bali na watoto. Tunasema na watoto wa mume wake, wa waladihi, na watoto wa mume wake. Mwanamke ana masuala makubwa. Kisha mtume akamalizia kusema fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyinyote mtaulizwa na kila mmoja ataulizwa kile anachokichunga. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akisema maneno haya, amewakusanya baina ya wanaume na wanawake, na wanawake akaongezewa, yeye ni mchunga nyumba ya mumewe, anabidi kuichunga, na pia yeye ni mchunga watoto wake wawe na dini. Ataulizwa kwa nini hakuwahimiza na kupeleka dini, hawasomeshe wamtambue Allah, kwa sababu wallahi siku ya kiyama mtu hataingia ndani ya janna mpaka ateteleze haki za familia yake, sawa sawa mwanamume au sawa sawa mwanamke. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika kwa mwanamke, alipomhusisha mwanamke kwa kumtaja kwamba walmar'atu ra'iyatu ala baiti zawjiha wa waladi, litambihi ala idhami mas'uliyatiha fi baiti zawjiha, yeye ana mas'ulia, ana jukumu kubwa katika nyumba ya ndoa. Fa hiya mas'ulatun a'azziha ma yamliku ar-rajul, yeye ana majukumu makubwa ambayo anayemiliki mwanaume. Mwanamume, mwanamke anabidi ayalinde na ayachunge yale ambayo mwanamke mwanamume anayamiliki. Mfano al-ird, mwanamke anabidi kuchunga shima ya mumewe. Wal-mal, achunge mali ya mumewe. Wal-abna, awachunge watoto wa mumewe. Wala yataatta laha dhalika illa bil-ilm, na jambo hili haliwezi kuwa isipokuwa kwa elimu. Huwezi kusijua kwamba nihifadhi heshima ya mume wangu, wala nihifadhi mali ya mume wangu kwa mipaka gani, watoto wangu ni wahifadhi vipi, isipokuwa mpaka ukae chini usikilize sheria inakuambia nini na inakupa mwongozo gani. Haya ni masuala. Ukikuta heshima ya mwanamume inaanguka, ni nani? Haya ni masuala ya mwanamke. Alinde heshima ya mumewe, asikubali mumewe anavuja heshima yake na inatapakaa katika mujitamaa. Anabidi aiheshimu na kuilinda kwa uwezekano wa haki. Mali ya mumewe si anaitoa, si anaitoa, anabidi ailinde, aiweke katika mipaka yake. Leo hii mwanaume anaweza kununua usafiri, mfano akanunua gari au akanunua pikipiki akaweka ndani. Mwanamke bila kujua mali ya mumewe kwamba ni lazima ailinde na aichunge, anakuta anamkodisha ndugu yake, anamkodisha ndugu yake, baba amekuja amemkodisha, hali ya kuwa kama wanavyosema maulama, mwanamke akishakuwa chini ya mwanaume, toa ya mwanamume inakuwa ni kubwa kuliko wazazi, kwa sababu wazazi washajivua katika masuala ya kumsimamia mwanamke. Kwa mwanamke yeye masuala yake pia anabidi asimamie heshima ya mume wake, asimamie mali yake, asimamie watoto wake. Na haya yote hawezi kuyapata mpaka mwanamke asome. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, thalathatun min as-sa'ada wa thalathatun min ash-shaqaa. Mambo matatu ni katika utukufu. Thalathatun min as-sa'ada, mambo matatu ni katika utukufu. Wa thalathatun min ash-shaqaa, na mambo matatu ni katika uovu na upotevu. Fa min as-sa'ada, na katika mambo matukufu, al-mar'atu as-salihatu tar'aha تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. متومه صلى الله عليه وسلم اسمع مambo matatu. Jambo la kwanza akasema almar'atu salihah, mwanamke mwema. Jambo la kwanza katika utukufu ni mwanamke mwema. Akimwambia wanaume, taraha fata'jibuk, ukimtizama na kufurahisha. Labda inawezekana ni mzuri, kwa sababu wanaume wanatofautiana katika kuoa. Unaweza akawa amemtizama akaona uwepesi wake kuzungumza kwake, mwingine akaona shepu yake, na mfano kama mambo kama haya. Au kulazimiana, kila mwanaume ana sifa anayotaka. Unaweza akaona nywele, akaona pua, akapenda. Sasa taraha fatu'jibuk, mtume anasema ukimtizama yule mwanamke anakufurahisha. Lakini sifa ya pili ya mwanamke mwema, watagibu anha, utakapokuwa haupo kwa huyo mwanamke, fataamanha ala nafsiha, anajihifadhi huyo mwanamke, analeta amani, unapata amani. Na pia haitoshi kuhifadhi nafsi yake, wa malak, na anahifadhi mali yako. Huyu ni mwanamke mwema. Lakini leo hii, je, jiulize katika nafsi yako, je, mume wako hakiwa hayupo unajihifadhi? Je, unalinda mali ya mumeo? Haya ni masuhulia yako nyumbani. Unautaulizo siku ya kiyama. Mwanamume anaondoka, ulikuwa kivaa niqabu, kivaa hijabu, ndio leo unatoka na masuhuli unaondoka. Au anaondoka unaacha kichwa wazi, au fanya yale au swali. Ni mtihani. Kuna mwanamke mmoja kisa anachekesha cha kuchekesha tu, Allahu aalamu sahi wake, kwamba kuna mwanamume mmoja alimuoa mwanamke alikuwa ni tarika sala, alikuwa asali kila akipiga da'wa mwanamke anakuwa ni mgumu kusali, na mwanamke asiyeswali wallahi ni mtihani mkubwa, na hakuna ndoa, hakuna ndoa ya mwanamke asiyeswali au mwanaume asiyeswali. Inafaa kwa mwanamke kuomba talaka au kufanya khulu, kujitoa katika ndoa kwa mwanaume asiyeswali. Amemnasihi, swali mume wangu, swali mume wangu, miaka imepita, basi inabidi avunje ndoa, kwa sababu asiyekuwa asiyeswali sio muislamu. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafa. Mtume anasema ahadi na kitenganishi tulichokuwa nacho baina yetu sisi na wasiokuwa waislamu ni swala, atakayeacha ni kufuru. Kwa mwanaume asiyeswali, vunja ndoa, kwa sababu huyo ni kafiri. Na mwanaume ambaye ana mke ambaye haswali anaishi na kafiri, na hakuna ndoa baina ya kafiri na Muislamu. Sasa huyo mwanaume akawa anamnasihi sana mke wake, bana swali. Sasa ikaona sasa ni mwaahidi zawadi. Sasa ukisali, mimi ninakuahidi nitakupa zawadi. Kila mwisho wa mwezi una kiasi chako kadhaa akumtajia. Basi mwanamke akaswali, kaanza kuswali, akaswali. Sasa ilipofika wakati wa zawadi yake, akahitaji zawadi yake, naomba zawadi yangu. Mwanaume akamshangaa, nipe zawadi yangu, nishasali mwezi mzima, shafika wakati wake, nipe. Mwanamke wangu, subiri hata kesho. Umeahidi mwisho wa mwezi, kwa sababu mwanamke akishataka jambo lake analazimisha liwepo. Leta zawadi kesho. Kesho akawa anamwahidi ili aendelee kusali, lakini usali. Baadaye mwanamume akabidi amwambie, sasa zawadi yako bwana, mimi sina zawadi yako. Mimi nilikuwa nasema hivyo kwa ajili ya kuhamasisha usali. Akasema, wewe mwanaume gani? Uongo tu. Sasa hata nilikuwa na swali bila uzu. akaona kwamba anamkomoa mume wake, kwamba nilikuwa najua tu kwamba zawadi huwezi kuitoa, ndio maana nilikuwa ninaswali bila ya udhu. Sasa mwanamke mfano kama huyu anadhani kwamba anamkomoa mume wake, kumbe anajikomoa mwenyewe. Jambo la kwanza, awwalu ma yus'alu bihi al-'abd yawm al-qiyamah, jambo la kwanza atakaoulizwa katika siku ya kiyama, katika miongoni mwa haki za Allah tabaraka wa taala, miongoni mwake ataulizwa swala. Utajibu nini wewe? Alafu unasema sikuswali na huyo. Allahu musta'an. Ndugu zangu, inabidi tusome dini na tutekeleze. Sheria inasema nini? Allah anasema nini? Acha mambo ya kumridhisha mume, mridhishe Allah aliyekuumba, kwa sababu wewe hutoingia kaburini na mume wako. Hakika mwanamke ni shule, ni chuo ambacho ni madrasatul ula litakwini rijal, kama wanavyosema maulama, kwamba mwanamke ni shule ambayo au ni chuo ambayo ya kwanza ya kuwatengeneza wanaume. La budda li hadhihi almaham, lazima hili jambo lifahamike kwa wanawake, kwamba wanawake ni shule. Sasa kama wewe ni shule, ni shule gani sio kuwa na ilmu? Eh, ni shule gani sio kuwa na ilmu? Yani uanzishe primary alafu huna walimu, hebu wanafundisha, hakuna watoto wanakuja, alafu hakuna elimu, maana yake ni hakuna shule pale. Mshairi mmoja anasema, al ummu madrasatu idha a'dadtaha a'dadta shi'ban tayyiba al a'raqi, anasema mwanamke ni shule, mwanamke ni chuo, lakini utakapokuwa umemwandaa, ukimwandaa utakuwa umeandaa kizazi kichokuwa kizuri. Mwanamke akiwa mwema na akawa mcha Mungu, wallahi atawaandaa watoto wake ambao watamsaidia siku ya kiyama, watakamsaidia siku ya kiyama. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ameenda Isra na Mi'raj anasema, nimeona wanawake wengi ndani ya moto wa Jahannam. Kwa nini ameona ndani ya moto wa Jahannam? Kwa nini aone wanawake wengi? Kwa sababu wengi wao hawatekelezei sheria ya Allah, hawataki kujua Allah tabaraka wa taala anasema nini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukitaka anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah tabaraka wa taala mtu huyo anamtakia khairi, ampa ufahamu katika dini. Wewe ukiona Allah tabaraka wa taala amekukadiria kuipenda ilmu, kusoma, hata kama wanavyosema ulama, walau kana idraku kalila, hata kama itakuwa kule kushika kwako mambo ya kidini ni mchache, lakini lazimiana na kusoma, kwa sababu kidogo kwa kidogo uweza kuwa kikawa ni kingi, kidogo pamoja na matendo huwa ni kikubwa sana, kama wanavyosema wao Waswahili, haba na haba ujaza kibaba. Kidogo kidogo umesoma, umesoma alif, leo umesoma mstari mmoja mpaka jim, kesho ukija ukaongeza hivyo hivyo hivyo, umefikia kusoma Qur'an, na kule kukaa kwako Allah tabaraka wa taala anakupa khairi. So Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemtakia khairi, yufaqihu fi ddin, umpa ufahamu katika dini. Maana yake, man lam yuridillahu bihi khaira la yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah hamtaki khairi ampi ufahamu katika dini. Alafu jipime wewe, elimu ya kusoma dini ya Allah tabarak wa taala ina nafasi gani katika moyo wako? Au unapenda vikoba? Yani leo kuna wanawake vikoba, sijui Kiswahili kile mnakijua, ile nzengo, sura ya nzengo, mtu anapenda sana nzengo. Wallahi hizi nzengo ambazo zinakusanyika baina ya kufar, baina ya Muislamu na kafiri, ni haramu, ambayo watu wananusuliana kwa sababu ya chama. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kukataza mambo kama haya. Mwanamke anashindwa kuhudhuria darasani, anawachukia Waislamu wenzake kwa sababu ya chama. Wallahi haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kuyakemea, mambo ya ukabila, mambo ya uchama, mambo ya usisi. Sisi sote ni Waislamu. Leo utakuta darasa moja kuna nzengo la watu fulani na nzengo la watu fulani. Hawa wasemishi hawa na hawa wasemishi hawa wanakutana darasa moja. Hawa wote ni kitu kimoja, wanasoma darasa moja, wazungumza. Haya ni mambo ambayo yamekatazwa. Fa innaha mumtina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mambo haya yananuka, kwa sababu yanaporomoa Uislamu. ni mambo ambayo amekuja kuyakemea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo ya vyama, sawa, mambo ya vyama, sisi wanachama wa kitu fulani, sisi ni wachama wa kitu fulani, darasa moja kuna makundi matatu. Hawa ni wachama cha kuzikana na kufa, na kuzikana na kufa, na hiki ni chama cha kupikiana, hiki chama cha kuzikana, sijui ukifiwa tunakuchangia. Muislamu akitokea kama hayupo katika chama chake, je, wanamchangia? Ha, kana kwamba huyu Muislamu sio ndugu yao. Inawezekana akafa siende kwa ndugu yake, kumpata adha, akafiwa hata siende kwa. Haya ni mambo ambayo Mtume ametumia wakati mrefu na miaka mingi katika kulikemea jambo hili la hizbia. Huu ndio makundi ambayo umekatazwa katika dini. Mwanamke ambaye yuko na mambo haya ayaache. Allah atakuruzuku wewe popote ulipo, kwa sababu wanasema mtu riziki yake hata akiingia ndani ya shimo ataipata. Kama wewe Allah tabaraka wa taala mkadiria kupata riziki yako utaipata. Na haya ni kwa sababu ya uchache wa kujua mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na uchache wa kuwa na heri ya kusoma. Wakina mama wa buhongo na wahusiana sana sana kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kuhudhuria kwa mwanamke katika darasa za ilmu ya manfaa msikitini wa kushiani hila kudhikr, na akawa anaenda kuhudhuria katika vikao vya kumtaja Allah, muhtasibatan khutuwatiha allati tamshiha min baitiha ila almasjid, na akawa nataraji thawabu kwa hatua anazozipiga kwa mguu wake, mguu mosi, mguu pili, kuelekea msikitini. Wa intilaka min niyatin salihatin lillah, akawa na nia ya kumkusudia Allah tabaraka wa taala. Wa azimatun sadika ala almuthabara, akawa na nia ya kweli katika kutafuta thawabu. Ala taallumi alilmi alladhi ya'rifu bihi Allah, akawa ametoka nyumbani anatembea, kutembea kwako kila hatua unakanyaga unafutiwa madhambi, afu unapandishwa daraja. Wallahi anatoka mbali na thawabu ngapi, anafutiwa madhambi mangapi, na unaandikiwa thawabu muda kwa, na unaandikiwa uko katika jihad mpaka utakaporejea nyumbani. Yaani hapa mwanamke ametoka lao, ametoka huko mbali, anatembea na mguu na kuja darasani au kuuliza kusikiliza muhadhara, mfano hivyo. Kila hatua anayopiga anafutiwa dhambi, na anaandikiwa thawabu, anapandishwa daraja, hivyo mpaka anafika kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini huyu anapokuwa na ikhlas, anaenda kusoma kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, sio kwamba aende kumtizama, lakini akawa amelazimiana na elimu ambayo yaarifu bihi Allah, akawa anamjua Allah kupitia elimu hiyo. Tumekuja kusoma na hii ndio malengo. Hauwezi, na hii tunawaambia mtu anayetoka kwenda kusoma sekula hawezi kupata thawabu kama hizi. Hawezi kupata thawabu kama hizi, kwa sababu hizi ni unakwenda kumjua aliyekuumba wewe, lakini kule unaenda kumjua kujua nini? Kujua mazingira na dunia. Huwezi kupata thawabu hata siku moja. Na elimu inayokusudiwa ndani ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-ilmu shar'i, elimu ambayo itamuingiza mtu janna, ni elimu ya kisheria. Na wala peponi wa ndani ya kaburi hutaulizwa mambo ya chemistry na math, wala jiografia, wala kadha. Utaulizwa mambo ya dini yako, utaulizwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtu anasoma, mwanamke anatoka kusoma ili amjue Allah, watahakuku bihi khashyata almuslima lirabbiha, ili apate muislam, mwanamke wa Kiislamu amuogope Allah tabaraka wa taala. Lahuma ahammu alawamil almuthbita laha ala tariq alhidayah, haya yote akiyafanyia kazi anapata uongofu. Mwanamke anapokuwa anapopia katika kukaa katika vikao vya elimu, lakini akawa katika kukaa vikao vya elimu kama hivi, lengo lazima mwanamke atakase nia yake, awe lengo lake ni nini? Kwa nini unakuja darasani? Ibtigaa marudati Allah, ili upate kutafuta radhi za Allah. Uje kusoma umridhishe Allah, usimridhishe mumeo, wala usiwaridhishe watu mtaani. Kama fulani anasoma, mridhishe Allah. Lengo lako la kusoma iwe ni kumridhisha Allah tabaraka wa taala, azza wa jalla. Innama bidhalika tazulu aljuhda an nafsiha, wallahi mtu anapokuwa amekusudia kumridhisha Allah tabaraka wa taala, ule uzembe na uzito unaondoka katika nafsi yake. Anapokuwa anakuja kusoma, naenda kumridhisha aliyeniumba mimi. Tafakari kwanza jambo moja, ndugu zangu katika imani, wewe ufikiri jambo kwamba yeye Allah tabaraka wa taala umeamka asubuhi amekupa afya nzuri, amekupa chakula, amekupa riziki, amekupa afya na mfano wa hayo neema nyingi, kwa nini huwezi kutekeleza haki yake kwa wakati wake? Na katika miongoni mwa haki za Allah tabaraka wa taala ni at-ta'allum al-ilm ash-shar'i, ni kusoma elimu ya kisheria, ni kutekeleza haki ya Allah, kwa sababu katika miongoni mwa mambo ambayo yameamrishwa ya kwanza ni kusoma. Kwa hiyo mtu anaposoma kwa ajili ya Allah, ule uzito katika nafsi yake uondoka. Watahsunu ibadatiha lillah, na ibada zake zinakuwa nzuri, zinapendeza, zinasimama sawa sawa. Watataarafu ala akhawatiha almuslima, na katika kuhudhuria vikao vya ilmu anawajua ndugu zake wa Uislamu, da ndugu zake wa kike wa Uislamu anafahamu. Fa min hadha tataallamu samta, kwa sababu ya ilmu haya yote anayapata, anapata kusoma. Asamt, kule kunyamaza. Wallahi hakuna kitu kinacho wahifadhi wanawake na midomo yao kama kukaa chini kusoma, kwa sababu akiingia darasani ana kazi, akienda kusoma, kufanya kazi, kupika, kuwalea watoto, ana murajaa, arejee masomo aliyosoma. Hawezi kukaa katika vikao vya kusengenya watu, anakuwa ameepukana na dhambi hilo. Anakuwa ameepukana na dhambi hilo, na pia anajifunza tataallamu tawadhu'a, anajifunza kule kujishusha. Katika kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, mwanamke huyu anajifunza namna atakavyojishusha kwa ajili ya Allah. Wa husnul khulq, anajifunza tabia nzuri. Tizama wasiojifunza dini ya Allah tabia zao. Wanaonekana leo wanawake wasiosoma dini ya Allah waovu, wanavaa vibaya, wasioswali, ndio wanawake wa kisasa. Alafu wewe unaosoma dini ya Allah tabaraka wa taala unaonekana ni mwanamke wa kizamani. Wallahi hii ni khairi kwako wewe. Na huu anayekuona hivi ni hali ya kufunikwa na ujinga na kufunikwa na dunia. Na siku ya kiyama ataulizwa mbele Allah tabaraka wa taala. Kwa mwanamke atahifadhi, atasoma namna ya kuhifadhi kitabu cha Allah. Wa min hadhihi tataallam kayfa tastannu bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila ghayri dhalika min al-fawaid wath-thimar allati yajniha al-muslim min luzumi hudhuri darsa al-ilm. Nahaya mengineyo anajifunza namna ya kufanyia kazi sunna za mtume, na mengineyo ambaye anajifunza katika faida za kukaa chini kusoma hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi je, anatakikani inafahamika katika vikao na kila mmoja anafahamu katika kuisoma Qur'an sawa sawa na kuisoma ilmu, utelemka malaika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yaku'udu qaumun, hawatokaa watu mfano hivi tulivyokaa, yadhkuruna Allah, wakawa namtaja Allah tabaraka wa taala mfano hivi, kwa sababu al-ilmu min adh-dhikri, kwa sababu elimu ni katika utajwa kumtaja Allah. Wa kukaa watu wakawa wanamtaja Allah tabaraka wa taala, isipokuwa mtume anasema illa haffatuhumul malaika, isipokuwa malaika huwafunika, waghashiyatuhumur rahma, na rahma huwafunika, rahma za Allah tabaraka wa taala, nazalat alayhimus sakina, utelemka juu yao utulivu, wa dhakarahumullahu fi man inda, kisha Allah tabaraka wa taala nakutaja wewe mbele ya viumbe bora mbele yake, nao ni malaika. Yani ayo Allah umekaa hapo kama ni Amina au Zainab, Allah anakutaja, ya malaika wanakutaja mbele Allah tabaraka wa taala. Allah anasema fulani bintu fulani kakaa katika kikao cha kunitaja, muombeeni rahma. Allahu musta'an. Unaonaje wewe, unaisi vipi wewe ukawa unatajwa na Allah tabaraka wa taala katika viumbe vilikuwa bora? Lakini wengi katika wanawake leo hii, la ya'lamna min ad-din illa qalil, wengi wao wanawake ubora kama huu wa kusoma dini ya Allah hawajui isipokuwa ni kichache katika dini. Yaani wanawake wengi ndio hivyo, hakuna anachokijua isipokuwa ni kichache tu. Na yeye la fatatabi fi tilawati alquran, hafatili masuala yake ya kuifuatilia Qur'an, wala taarifu fiqha siyam, hafahamu fiqhi, ufahamu wa sawa sawa wa somo. Utakuta leo hii wallahi ya maajabu, mwanamke anapotoka nifas damu ya uzazi, au akatoka katika damu ya akao katika damu ya nifas, au damu ya au akao katika ada yake, haruhusi kufunga wala kuswali. Lakini leo kuna wanawake, mwanamke mmoja ananiuliza ameshaswali kipindi kirefu, alikuwa bado yuko katika damu ya uzazi. Eh, maana siku tatu kana kwamba imepungua, akaanza kuswali. Ashasali ndo ananiuliza, "Sheikh, vipi hukumu nikiona inachelewa chelewa, je, nisali?" "Ah, subiri mpaka ikate." Na unaposwali katika hali ile unapata dhambi. Yaani upate thawabu, swala yako inakuwa ni batil na unapata dhambi. Leo mtu anaona kwamba akivaa mavazi ambayo yatamzuia ile damu isianguke, anaona kwamba amejistiri, amemaliza, kwa hiyo anaweza kaswali. Na hii ni ghera, labda na ghera ya uchamungu, ya kupenda kuswali. Hii ghera yako haijajengwa katika misingi, unapata dhambi. Cha somo, mwanamke yuko katika ada yake, anafunga. Ah, sasa mmoja ananiambia, "Mimi nitalipaje? Sitapata muda wa kulipa baadaye." Allahu musta'an. Sheria imekwambia wewe usifunge. Kaa hivyo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo wanawake hawajui isipokuwa mambo machache ya dini. Kwa hiyo inahitaji mwanamke awe na fikri kama tulivyoona nyuma huko. Kwa maana mwanamke ana ulazima wa kusoma mno kuliko mwanaume. Kwa sababu yeye ana majukumu makubwa kusimamia familia yake. Asimamie mumewe, "Mume wangu umesoma." Mfukuze aende msikitini kusoma kama maeneo kuna somo. Lakini sasa wanaume hao wapo wenye kusoma. Aje nyumbani ashike Qur'ani, "Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fi." Wapo. Au yeye ndo anapoingia ndani anafungulia muziki. Nasikiliza mpaka asubuhi. Qur'ani ya shetani, ruqyatu shetani. Ndio maana unakuta wanawake wengi mashetani yaishi. Kwa sababu nasikia mazingira hayo mashetani yanapenda. Mume wake hivyo hivyo na yeye amekutana na mwanaume huyo huyo hataki kubadilika. Kwa tusome dini ya Allah tabarak wa taala, tufahamu hukumu za kisheria zinasemaje, kuisoma Qur'an, kusikiliza ashrita za Kiislamu na mfano wake. Wewe mwanamke wa Kiislamu, inna mar'ata salihah, mwanamke mwema, tahawala an ta'khudha bihadhin wafir min al-'ilm, anapopia kuchukua fungu lililojaa katika elimu ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa na Allah, "Qul rabbi zidni 'ilma." Ewe sema Muhammad, waqul sema ya Muhammad, "Rabbi zidni 'ilma." Ee Mola wangu nizidishie elimu. Na kauli yake Allah akasema, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Hivi je, wasiojua na wanaojua wanalingana? Ni jambo ambalo haliwezekani. Jambo la kuwa wanawake kulingana ni jambo gumu sana. Hawalizi kulingana. Anayejua na asijua. Wallahi hili mnalijua nyinyi katika nafsi zenu. Wanawake wanaojua dini ya Allah na wasiojua dini ya Allah tabarak wa taala hawezi kulingana hata mbele ya Allah. Hata kwa macho yako tu, hata mbele ya Allah. Sasa kama unaona kwamba hawezi kulingana, wewe unafanya jitihada gani kumpita mwenzao katika kufanya kazi elimu ya kisheria na katika kuhudhuria katika vikao vya kisheria, na hii elimu kaipandikiza katika familia yako? Uko unasoka darasa au mfano kama hivi, umesikiza muhadhara, nenda nyumbani baada ya kupika au katika baada ya kupika au baada ya kula, wasimulie na kuhadithia kile ambacho umesoma. Faida umeziandika, wafikishie. Waambie hiki tumekisoma hivi na hivi na hivi na hivi. Wajue kwamba na wewe ni mwanamke ambaye ni mwema. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kumalizia, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imepokea Abu Darda sahaba radhiyallahu anhu, anasema, "Sami'tu Rasulullah," nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, "Man salaka tariqan," anayepita njia, "yaltamisu fihi ilman," njia hiyo akawa anatafuta ilmu, elimu yenyewe ya kisheria, "sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna," Allah umfanyie wepesi kwa njia hiyo ya kutafuta ilmu, anamfanyia wepesi njia ya kuelekea peponi. Wallahi njia nyinginezo ni ngumu za kuingia janna isipokuwa njia ya kukaa chini na kusoma dini ya Allah. Wewe unaitaka janna, lazimiana na vikao vya ilmu, soma Qur'an, soma hadithi katika darasa mbalimbali, chuo, hudhuria muhadhara. Janna hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba, "Idha marartum bi riyadil janna fartahu," mtakapopita katika vikao vya pepo kaeni, akikusudia hila kudhikiri. Hivi ndio vikao vya wapi? Katika viwanja vya nini? Vya pepo. Sasa unaona mtu anapata uzito katika vikao vya pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa amembashiria mtu unaweza ukatoa sadaka, angalia mlango wa sadaka. Mlango wa sadaka ni mgumu sana. Mtu akitaka kutoa sadaka anahisia mali zake zitapungua, mali zake zitakwisha. Na mfano wa mambo kama haya. Lakini kwa kumalizia kwamba usijue kwamba ili jambo la kutafuta elimu huko peke yake, kuna wanawake waliotangulia huko walikuwa ni wanawake wenye elimu kubwa sana. Historia kama tulivyodai tulivyozungumza huko, historia imeandika ambayo inaeleza nafasi ya mwanamke katika kutafuta elimu. Takhsha Allah Ta'ala, mwanamke anamwogopa Allah Tabarak wa Ta'ala. Mfano hadithi umetangulia kusoma hadithi ya Abu Darda. Kuna hadithi ya Ummu Darda anasema laqad talabtu al-ibada fi al-ibadati fi kulli shay, nimeitafuta nimefuatilia ibada katika kila kitu. Fama asabtu li nafsi shay'an ashfa min mujalasati al-ulama wa mudhakaratihim, sijakuta jambo ambalo linafanya wepesi la kufanya wepesi katika ibada kuliko kukaa katika vikao vya maulama. Kukaa katika vikao vya maulama ni vikao ambavyo nimetafuta sehemu ya kufanya ibada, nimeona ibada nyepesi na ibada ambayo itaniwepeshia kuingia janna ni kukaa chini kuisoma dini ya Allah. Huyu ni Ummu Darda, na alikuwepo sahaba mwingine anaitwa Abu Darda, mume wake, mume na mke wote wana elimu. Na mwingine mwanamke mwingine anaitwa Ummul Khair Al-Hijaziyya. Huyu mwanamke alikuwa ana halaq, ana vikao vya elimu vya mawaidha wa rishadat almuslimat bi jami Amr ibn As radiyallahu anhu fi karni rabi al-hijri, karni ya 4 mwaka wa 400 na kitu. Alikuwa mwanamke huyu Ummu Al-Khair, anaitwa Ummu Al-Khair, alikuwa ana madrasa yake anafundisha. Na pia kuna mwanamke mwingine anaitwa Fatima bintu Samarkandi, alikuwa huyu ni mwanamke alimatan bil fiqh, alikuwa ni mwanamke mwenye fiqh na hadithi, amechukua elimu kutoka kwa mafukaha wengi. Akhadhat al-ilma an jumlatin min al-ulama, amesoma kwa wanachuoni wengi. Wa akhadha anha kathirun, maulama wanasema huyu mwanamke, wanaume walienda kusoma wengi kwake yeye wakachukua elimu. Lakini sasa wanawake wapo sahihi? Wanawake wangapi? Ni wachache sana kuliko maelezo. Kwa hiyo na wengineo ambao wamewataja ambao walikuwa kisoma, lakini ndugu zao katika imani na muda umeenda sana, tukusudie katika kusoma dini ya Allah Tabarak wa Taala. Jambo la kusudio kubwa kabisa. Mambo ila jambo la kutafuta elimu inatakikana miongoni mwa mambo ambayo ukiwa unatafuta elimu, rafu'ul jahli 'anil nafs, kusudia kuondosha ujinga katika nafsi yako. Hili ni jambo muhimu sana kwako. Ndio itakusukuma kusoma dini ya Allah Tabarak wa Taala. Kusudia kuondosha ujinga ndio utaweza kufahamu. Lakini kama utakusudia jambo hili ukakusudia mambo mengine, utashindwa kufahamu dini ya Allah Tabarak wa Taala. Na ndio lengo la kusoma. Mtu anasoma alifanya nini? Aondoshe ujinga, aondoshe kile ambacho hakuwa anakifahamu. Kwa hiyo mambo ya kuzungumza na kuhamasisha elimu ni mambo mengi sana. Ni mengi sana, lakini muda hututoshi. Lakini tumuombe Allah Tabarak wa Taala anuzidana ilma, atuzidishie elimu. Na tujalie katika wale ambao wenye kutafuta elimu kisha wanaipata na kuifanyia kazi. Wallahi dalili zimekuja nyingi za kuzungumzia elimu, kusoma elimu. Jambo la kusoma elimu ni jambo kubwa sana. Kabla ya mambo yote, kabla uja uwezi kufanya ibada, uwezi kusali, uwezi kufunga, lazima itangulie elimu. Kama ambavyo wewe uwezi kufanya biashara mpaka uanze kuuliza, hizi ndizi zinatoka? Zina biashara gani inatoka? Anaenda kusoma biashara, kama ni mkulima anaenda kusomea ukulima. Na dini ya Allah Tabarak wa Taala iko zaidi ya hivyo. Unataka kuolewa, unataka kuozesha, soma misingi ya kuolewa. Ndio maana leo hii mwanamke anajivua kwenye ndoa katika misingi ambayo sio kisheria. Anadhani ametoka kwenye ndoa, kumbe ameenda nyumbani, ameenda kuolewa. Ameenda kuolewa ndoa ya ngapi? Ya pili. Wapo wanawake wengi, ana mume wake wamegombana, amerudi nyumbani, amekaa miaka mitatu hajaje kurudi kwa mume wake, wamevurugana. Lakini hakutokea kwamba talaka imetoka baina yao. Alafu anachukua majukumu ya kwenda kuolewa. Ameenda kuolewa mke wa mtu. Yaani kwa maisha utakayoishi na kizazi utakachozaa na zaa kizazi cha zina. Na hii yote haya yanafichikana kwa wanawake wengi. Na sisi tutakomea hapa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.